Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u prigodnu emisiju. Moje ime je Andrej Paulus, a danas mi je čast i zadovoljstvo ugostiti riječkog nadbiskupa, metropolita, nadbiskupa Matu Uzinića. Prečasni oče, hvaljen Isus i Marija.
Navijek je, hvala što ste me pozvali. Pozdrav slušateljima Radio Marije.
Evo, da vas pitam na početku, kako se osjećate u zadnje vrijeme poprilično stresnom razdoblje za vašu funkciju?
Pa da, osjećam se dosta postiđeno na neki način. Pomalo i umorno, svakako iscrpljen. A malo me pogađa i to što možda za svoje postupke, način na koji sam se suočio s ovom situacijom, ne nalazim baš dovoljno podrške, pa onda to sve dodatno opterećuje. Ja osobno mislim da nisam mogao drugačije i zapravo da su neke stvari trebale biti napravljene i ranije, možda sustavnije, ali evo nisam imao vremena za to, nego sam zbog okolnosti bio prisiljen to napraviti sada.
Od koga biste nekako očekivali prvenstveno podršku sada u ovoj situaciji?
Pa mislim da bi unutar same biskupske konferencije trebao biti više prisutan jedan sustav podrške biskupima kad se nađu u sličnim situacijama krize, ali evo i da bismo sami u svojim vlastnim biskupijama trebali možda bolje organizirati neke sustave. Međutim, evo, kad vas okolnosti tjeraju, onda nemate baš vremena za pouzdavanje u sustave, nego činite ono što instinktivno smatrate da trebate činiti.
Izdali ste poruku za nadolazeći blagdan za vašu svetkovinu zaštitnika Svetog Vida Riječke nadbiskupije, grada Rijeke i katedrale, i govorili ste o slici crkve, jednoj slici koju treba zapravo srušiti. Po vama, kakvu sliku crkve ima javnost, a kakvu sliku crkve imaju vjernici ili čak crkvena hijerarhija? Koju bi to sliku trebalo srušiti?
Pa ja mislim da bi trebalo obje srušiti, jer ni slika koju ima javnost, to nama nije prava slika, niti ona slika koju smo mi stvorili sami o sebi prava slika. Mi trebamo pokušati ponajprije graditi sliku crkve kakvu je Isus htio. A on je htio crkvu koja će puna Duha Svetoga nastaviti njegovo djelo, njegovo poslanje. Crkvu koja će biti kao i on prignuta na čovječanstvu i služiti čovječanstvu. Riječka crkva ima puno elemenata i takve crkve. I ja sam ponosan na mnoge dobre projekte koji se dolje vrše i koji pokazuju jednu takvu crkvu. Evo, mogu krenuti od migranata koji su prolazili kroz naš grad i nad kojim se Riječka crkva skupa s mnogim drugim volonterima prignula u ljubavi, pokušavajući im pružiti ono što smo u tom trenutku mogli. Evo, zahvaljujem također i gradu koji je sa svoje strane dao podršku. Ali bez toga, to je crkva koja se sa mnogim volonterima brine na svoj način i za mnoge beskućnike. To je crkva koja je ustanovila prvi hospicij brinući se za umiruće. To je crkva koja pokušavala i još uvijek pokušava otvoriti jedan dnevni boravak i jedan dom za osobe s demencijom, pomažući obiteljima, ali i samim osobama s demencijom, da lakše na neki način se suoče s tom situacijom. Ne ide nam to onako kako bismo htjeli, ali to je crkva koja na pastoralnom planu, na planu kateheze, na planu mnogih drugih projekata radi. Naravno, vrijeme kad sam došao u Rijeku je vrijeme COVID-a koji je sa sobom ostavio također mnoge posljedice s kojima se još uvijek nekako suočavamo i nismo ih još uspjeli nadići, ali to je jedna živa crkva, crkva u kojoj veliki broj, većina svećenika, velika većina svećenika, ali brojnih aktivnih laika, vjernika, vjeroučitelja, vrši svoje poslanje na zauzet način, svjedoči Isusa Krista. Uz to je to sigurno bila i crkva koja je imala u sebi ove rane, koja je imala među sobom one koje smo mi povrijedili. Ne primijetiti i to, i tu stranu, praviti se kao da se to ne događa, to je ona crkva koja se zatvara u nekakav bunker samodostatnosti, i takvu crkvu evo u ovom trenutku je trebalo bilo srušiti, kako bi crkva postala zapravo, kako bismo mi kršćani u crkvi postali ponizni, kako bismo mi svećenici postali ponizni. Ako se sjećate, prije nekoliko mjeseci ja sam donio jednu odluku koju sam zapravo rekao do crkvi u Rijeci, nećemo upotrebljavati titule. Evo, i to je jedna crkva koja je srednjovjekovna, koja treba biti dekonstruirana i koja onda treba omogućiti da se dogodi sinodalna crkva zajedništva u kojoj će i svećenici i vjernici s posvećenim osobama zajedno svi davati svoj doprinos, u kojem se neće smatrati jedni veći od drugih kako bi gospodarili jedni na drugima, nego će svi pokušati sudjelovati na svoj način služeći jedni drugima.
Ali mnogi su, barem u medijskom prostoru, ali ovako kada sam razgovarao s ljudima, mnogi ili nisu razumjeli tu vašu odluku i nisu bili sretni s tim. Bili su komentari zašto on sada ukida nešto što već postoji stoljećima u crkvi.
Zapravo ja nisam ukinuo, nego sam samo rekao da nećemo upotrebljavati. Pa to što postoji stoljećima u crkvi, to jest problem. Što je to dio jednog vremena, to nije dio evanđelskog nasljeđa, nego povijesnog nasljeđa, koje u suvremenom vremenu, ja smatram, dodatno otežava poslanje crkve i crkvu pretvara u nekakvu srednjovjekovnu tvorevinu koju suvremeni čovjek ne razumije. Suvremeni ljudi ne razumiju naše pre, vel i ne znam kakve druge titule kojima zapravo pogodujemo i određenom obliku klerikalizma u crkvi, a i ove poteškoće s kojima smo se mi suočavamo, one su također plod tog klerikalističkog mentaliteta. Jedan od plodova sinodalnih procesa u Riječkoj crkvi jest i zaključak da postoji raskorak između nas svećenika i vjernika laika i potreba da se ta razdvojenost koja postoje, koliko je god moguće umanje, da budemo zajedno. Ja mislim da i ti naslovi stvaraju dojam te odvojenosti.
Ali na koji način bismo mogli da spriječimo da taj klerikalizam negativni, da i dalje raste, jer ako ćemo pogledati stvari na terenu, pogotovo u manjim sredinama, to je itekako još uvijek izraženo.
Nema pozitivnog klerikalizma. Klerikalizam je uvijek negativan. On može biti negativan, on može biti prisutan bilo na način da mi u crkvi mislimo da smo mi ti koji trebaju biti pitani o svemu i donositi odluke o svemu, a drugi nas samo trebaju slušati, a može biti i politički u smislu da mi mislimo da smo mi kompetentni za odgovore za političku zajednicu i da politička zajednica također mora biti poslušna nama, crkvi, i onom što mi kažemo. Mi živimo u jednom pluralnom društvu u kojem je važno da se čuje i glas kršćana i preko kršćana glas crkve, ali ne na način da to bude glas koji je dominantan i kojega svi moraju slušati, nego to je glas koji se treba uplesti u mrežu svih drugih glasova kako bi naše društvo bilo bolje društvo. Dakle, svaki oblik, bilo da je unutar crkveni, bilo da je izvan crkveni, klerikalizam je po sebi nešto loše. Kako se toga osloboditi? Pa, tako da, evo, ponajprije mi svećenici postanemo onakvi kakvi nas Isus pozvao. On nas je pozvao prati noge. On nam je rekao, nemojte biti kao oni koji su u svijetu, koji vladaju drugima, nego budite oni koji drugima služe. Istovremeno je važno i da naši vjernici, ja primjećujem upravo to, da su mnogi naši vjernici čak više klerikalistički raspoloženi negoli mi, zapravo nas dižu na nekakav pijedestal na kojemu nije dobro da ostanemo, niti zbog njih nije dobro da ostanemo. Ne treba je očekivati od nas sve odgovore. Ja od njih očekujem da oni surađuju s nama i da zajednički tražimo odgovore. I to je jedini način na koji mi možemo prevladati. Postoje u svim župama ili bi trebala postojati pastoralna vijeća, ona jesu savjetodavna tijela, ali moja je želja i moj biskup nastojim oko toga da ta tijela doista postanu motor župne zajednice. Ne nešto čim će župnik manipulirati da bi provodio svoje ideje, nego nešto što će pomoći župniku da u skladu s crkvom i sa njezinim poslanjem traži odgovore za konkretne potrebe zajedno svi sudjelujući, evo, zajedničstvo, sudjelovanje, sudjelujući u poslanju crkve, u poslanju konkretne župne zajednice. Dakle, da vjernici ne očekuju samo da budu primatelji, nego da budu aktivni kreatori života crkve.
Imate li podatke, kada govorimo o Riječkoj nadbiskupiji, koliko su se laici uključili u samu sinodu, koliko su župnici to prihvatili?
Pa bilo je poteškoća, ovisi od župne zajednice do župne zajednice. U nekim župnim zajednicama je bilo i više sinodalnih savjetovanja, u nekim je bilo samo jedno. Nije uključen veliki broj ljudi, međutim to ne znači da rezultati koje imamo nisu vrijedni. Neki su iznenađeni bili, pa prvi put nas netko nešto pita. I s radošću su sudjelovali u tome. Drugi nisu prepoznali kairos, trenutak, nisu mislili da je to nešto važno, ali mi zato u Riječkoj nadbiskupiji ne mislimo stati. Mi planiramo eventualno jednu biskupijsku sinodu, ali svakako sinodalni procesi su nastavljeni, povjerenstvo za sinodu i dalje funkcionira, čak smo ga i proširili sa određenim brojem ljudi, i imaju oni zadaću sada za sljedeću pastoralnu godinu pripremiti za svaki mjesec po jedno sinodalno savjetovanje koje bi trebalo biti održano u svakoj župi oko neke važne teme. Evo, mi doista želimo čuti glas vjernika i kako je rekao i kardinal Greh ovdje u Zagrebu u susretu s nama, želimo na taj način svi zajedno osluškivati što Duh Sveti ima kazati za crkvu u Rijeci u ovom našem vremenu.
Oče nadbiskupe, ako ćemo gledati Hrvatsku biskupsku konferenciju, imam dojam da ste vi biskup koji je nekako najviše u medijima.
Pa,
kako
vam
to komentirate? Može li se vas karakterizirati kao progresivnu struju unutar crkve?
Pa ja bih rekao ovako, dakle, da, ja sam možda najviše u medijima, ne možda, nego jesam najviše u medijima i neki će reći da je to zato što ja to volim, što mi je drago biti prisutan u medijima, što se želim dopasti medijima. Ja ne govorim nešto što ja govorim, nego nešto što su mi drugi rekli. I meni je žao što je takav dojam. Ja sam tu i danas s vama samo zbog toga što smatram da mi je to dužnost, a ne zato što ja želim biti s vama. Ja bih najradije bio da mi nismo imali ovaj razgovor i da ste vi imali nekog drugog s kim ste razgovarali. Nema ja potrebu za tim da ja sebe ističem u medijima. Međutim, od trenutka kad sam postao biskup, postao sam na blagdan Svetog Franje Saleškog, koji je zaštitnik katoličkih pisaca i novinara. U tom trenutku sam postao svjestan da to biti u medijima i odgovarati na pitanja i ući u prostor u kojem mediji vrše svoje poslanje, ali i ući u prostor društvenih mreža u kojem sam već i tada donekle bio, ali na jedan puno skromniji način. Nije nešto što je pitanje hoću ili neću, nego je nešto što jednostavno moram napraviti. Padalo mi uvijek na pamet što bi Sveti Pavao napravio, recimo, da je on imao ove mogućnosti koje mi danas imamo. Bili ostao u Jeruzalemu ili u Arabiji gdje se povukao, ili bi ipak iskoristio i taj prostor. To je prostor koji je također naša zadaća, naše poslanje, kojega je potrebno evangelizirati, u kojemu je potrebno biti prisutan. I ja sam se odlučio za ovo drugo, jednostavno moram biti tu, nije to meni uvijek niti ugodno, niti lako i volio bih da je i drugih više u tom prostoru. Ne kažem da ja dobro obavljam to i da ja ništa nisam, ne griješim, da je sve što ja kažem pametno nije, puno puta znane se izletiti, ali nekako se držim one meni lijepe misli pape Franje da je bolje izlaziti, biti prljavih haljina nego uopće ne izlaziti. To je tako i kad se radi o prostoru medija. Ja smatram da je to moja zadaća, moje poslanje, dok sam biskup, evo, ja ću to pokušavati činiti, nije uvijek lako, nije da mi se uvijek dade, ali evo, tu sam.
Ja mislim da je to hvale vrijedno i da se zapravo i na taj način ruši određeni taj klerikalizam, što smo rekli, jer vidimo da ste i vi onda zapravo čovjek od krvi i mesa.
Ja se slažem, i jesam od krvi i mesa i nisam ja ni dorastao službi koju imam, evo sad sam u toj službi koju mi je crkva povjerila, koju mi je Bog po crkvi povjerio. Ja vjerujem da je Bog taj koji vodi moju povijest. Uvijek sam u životu zapravo i kad sam želio činiti drugčije, pa i sad bi ja želio činiti drugčije, što meni ovo treba? Ipak sam želio ne slijediti svoju volju, nego slijediti Božju volju.
U zadnje vrijeme također sve više smo svjedoci da nam je potreban jači obiteljski pastoral u crkvi. Na koji način to aktualizirati? Gdje su izazovi po pitanju klera, a gdje su izazovi po pitanju laika?
Da, mi smo evo sad u ovom vremenu organizirali sjednicu vijeća nakon petogodišnjeg mandata, posljednju sjednicu vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj i imamo još sastanak s povjerenicima za obiteljski pastoral naših biskupija. Jedan od članova vijeća je spomenuo upravo tu problematiku da mnoge dobre ideje, dobre stvari, ti ciklusi koje smo mi imali, imamo, kojim smo stavljali naglaske na neke bitne potrebe obitelji našeg vremena. U prijašnjem razdoblju je bila majka u fokusu, pa otac, pa su bile starije osobe, sada su osobe s invaliditetom i njihove obitelji. Dakle, dobre projekte, dosta dobro i razrađene na toj razini biskupske konferencije. Međutim, konstatirali smo i oni konstatirali smo se, mi drugi s tim složili, da nažalost to jako teško dolazi do onih krajnjih osoba u cijelom tom nizu. Dakle, teško se spušta prema župnim zajednicama i teško se spušta i dolazi u obitelji i postaje dio tog obiteljskog pastorala. Postoje neki pozitivni primjeri, ali generalno gledano to nekako ostaje gore na vrhu, a ne spušta se dolje. Ja sam se prisjetio da sam jednom vezano i uz sinodu obitelji koja je bila 2 godine za redom, pa i sam dokument pape Franje Amoris Laetitia jednom rekao da nastojanja koja papa čini, pa i mi smo napravili recimo u odnosu na osobe koje nisu ostvarile ideal braka sa dokumentom ususret svima bez razlike, polazeći upravo od Amoris Laetitia, dakle da papa može davati dobre poticaje, da može stvarati one prave naglaske, ali da od tog zapravo nema ništa ako se to ne prenese u biskupi, osobito ako se ne prenese u župne zajednice i u odnos župnika prema konkretnim vjernicima sa njihovim potrebama. Nažalost, to se teško događa ili se događa samo ako marginalno. Kako to promijeniti? Ja nemam odgovora. Kad bih imao taj odgovor, ja bih onda zasigurno taj odgovor dao i iza toga bih odgovora stajao. Ono što bi bilo važno, ali je sad samo pitanje koliko i kako motivirati same obitelji, je stvaranje u svakoj župnoj zajednici obiteljskih zajednica gdje bi članovi različitih obitelji na temelju različitih tema pa i tih materijala koje dobivamo od OZGO mogli sami izgrađivati sebe, a onda je kao takvi biti i oni koji bi sudjelovali u pastoralu s obiteljima i zapravo svoje iskustvo prenosili na drugima. Dakle, bilo bi potrebno da se bilo što promijeni, da se same obitelji, bračni parovi, muževi, žene više uključe u taj pastoral s obiteljima. Bez toga teško možemo očekivati da će se dogoditi bilo kakva promjena. To okupljanje obitelji je važno zbog učvršćivanja njih samih, jer na taj način mogu dijeliti iskustva, mogu se lakše nositi sa određenim izazovima, mogu biti pomoć jedni drugima, ali je važna i zbog drugih, onih koji se pripravljaju za brak i u čijoj pripravi bi trebale sudjelovati i obitelji koje su već u braku, ali i onih koji su ušli u krizu i u kojima bi te obitelji koje su sigurno i same prolazile kroz određene krize mogle pomoći oko tog da oni lakše prebrode svoju krizu. Dakle, puno je stvari koje bi se mogle pokrenuti kad bi se uspjelo više povezati obitelj unutar župnih zajednica i stvoriti određene obiteljske zajednice. Međutim, moramo biti svjesni da to danas isto nije lako. Da ljudi su opterećeni s mnogim stvarima, mnogim izazovima. Oni nemaju vremena ni za vlastitu obitelj, biti s vlastitom obitelj, jer svi rade, raspršeni su na sve strane. Jako ih je teško skupiti. Život i vrijeme u kojemu mi živimo sa poteškoćama koje sa sobom nosi potrošačko, kapitalističko društvo koje sve pretvara u sredstvo, a ne služi nikome nego nečijim određenim partikularnim interesima, ne pogoduje danas stabilnosti obitelji, zapravo dovelo je do toga da se obitelj raspršila. Mislim da bi bilo važno, evo, da bi se obitelj ponovno okupila, da pokuša obitelj barem je naći nekoliko trenutaka u danu u kojemu bi bili zajedno i ako je moguće u kojemu bi bilo također i obiteljske molitve. To bi možda učvrstilo samo obitelj, to bi možda bila onda poveznica i s Bogom, ali i s drugima. Dakle, to su neka promišljanja koji bi se možda nešto moglo pokrenuti. Ne smijemo odustati, ne smijemo reći da ne možemo ništa. Mi trebamo nastaviti činiti ono što možemo, trebamo nuditi i trebamo pokušavati crkvu učiniti sve više obitelji. Ne samo da naše obitelji trebaju biti crkve, nego i naša crkva sve treba više biti obitelj. Obitelj u kojem ćemo se jedni za druge brinuti, o koje ćemo jedni druge poticati, u kojoj će nam svima biti u interesu dobro drugoga i radovat ćemo se zbog dobra drugoga.
Slažem se s vašim opisom današnjeg svijeta, današnjeg društva, i na tragu toga Papa Franjo je u svojim istupima dosta govorio o slušanju, o potrebe i slušanju bližnjega, ali i poticaja Duha Svetoga i razlučivanja, dolazi li nam taj glas od zlog duha ili od dobrog duha. Kako vi osluškujete današnji svijet, današnji život, i što biste nam vi kao biskup mogli poručiti?
Pa ja prije svega ne želim vidjeti u današnjem svijetu našeg neprijatelja. Malo imam dojam kao da smo ostali sa našim pogledom na svijet u onom komunističkom razdobu gdje je svijet bio neprijatelj crkve, a naše je bilo stvoriti obrambljene položaje u odnosu na taj svijet i pokušati, evo, opstati. Ja smatram da ovaj svijet, naše društvo nisu naš neprijatelj, nego su naše poslanje u kojemu mi imamo svoj prostor, ali nemamo više, niti trebamo to očekivati, mjesto onih koji su privilegirani, koji imaju pravo svoj sustav i svoje vrijednosti nametati drugima, ali ga trebaju nuditi. između nuđenja i namećanja je velika razlika. Trebamo ga nuditi ponajprije vlastitim životom. Kaže sveti Ivan, sveti Pavao VI u svom dokumentu kojem govori o navještaju evanđelja, da današnji svijet ne treba učitelje, nego svjedoke. Ako treba učitelje, treba i kao svjedoke. Evo, taj način naše prisutnosti kao crkve, kao kršćana u svijetu je važan. Da budemo svjedoci, da budemo sol. A sol, da bi ukusno jelo bilo, ne smije dominirati. Da budemo kvasac koji je također smjerom, da budemo svjetlo koje također ne treba i ne smije biti prejako, nego mora biti umjereno da osvjetljuje, ne smije zaslijepiti. Evo, na taj način zapravo ja vidim poslanje crkve, na način zapravo Drugog Vatikanskog sabora i pastoralne konstitucije Gaudium et Spes, radosti, žalosti, nade, tjeskobe, ljudi našeg vremena su naše žalosti, naše nade. Nema ništa što je doista ljudsko, a da nije naš. Na način, evo, mislim da mi je taj dokument zapravo pokazatelj načina na koji crkva treba biti u svijetu, kakav je naš globalizirani svijet, a to je dokument Fratelli Tutti, na način braće i sestara, za braće i sestre, na način milosrdnih samarijanaca za naše bližnje koji su ranjeni pokraj nas, ali i bilo gdje u svijetu. To je, evo, način na koji to Krist čini, način na koji bi trebala činiti crkva. Ja tako vidim taj odnos crkve i svijeta. I svijet je zapravo poslanje, društvo je poslanje. Meni je žao što mi često društvu govorimo kako bi trebalo biti. Mislim da bismo više trebali mi sami stvarati takvo društvo. Možda ga ne možemo stvoriti na toj globalnoj razini, možda ga ne možemo stvoriti ni na nacionalnoj razini, ali možemo onom svom krugu u kojemu živimo, počinjući od sebe, svatko od sebe.
Je li crkva u Hrvatskoj možda propustila neke prilike nakon što je pao komunizam, nakon što smo dobili demokraciju?
Pa meni je teško govoriti o tom je li crkva propustila prilike ili nije. Ja nisam taj koji ima pravo govoriti drugima što su napravili, nisu. Ja mogu govoriti o tom jesam li ja možda propustio neke prilike. Da, ne znam jesmo li uspjeli, evo. Ja mogu samo reći, ne govoreći o crkvi općenito, i teško je generalizirati, ali ne znam da li smo uspjeli na pravi način napraviti ovu tranziciju iz komunističkog društva u demokratsko društvo. I nekad je dojam, možda je to samo moj dojam, ja bih volio da je to samo moj dojam, da se i dalje ponašamo na način crkve u komunističkom društvu. Ja sam često znao govoriti dolje u Dubrovniku, gdje je jaka tradicija, da ja zahvaljujem tradiciji koja je očuvala vjeru u komunističkom sustavu. Međutim, da smatram da tradicija nije i ne može biti odgovor za izazov vjere u pluralnom i sekularnom društvu kako je naše društvo. I to da je sekularno, bih htio reći, ne mislim da je problem. Dapače, smatram da je to dobro i za crkvu. Jer više se ne treba i ne smije biti kršćanin zato što je to moj otac, moj djed, moj pradjed, nego zato što je to moj osobni izbor. Ali, dakle, crkva danas ima poslanje u takvom društvu. Tradicija više nije dovoljna. Ona je dobra, nju trebamo čuvati, nju trebamo gajiti, ali trebamo njoj dodati nešto svoje. Vjera treba pokušati biti osobna. Moramo pokazati svojim životom da je doista evanđelje radost, kako kaže Papa Franjo. I da je to nešto što je toliko vrijedno da ga želimo dijeliti s drugima kako bi oni bili radosni. To je naše poslanje. Dakle, nije više moguće samo na temelju onih starih znakova koji su često i znakovi moći, dominacije, koliko je potrebno da to bude na nov način, na način, kako kaže lijepo Papa Franjo, šatora koji ide za ljudima da im vida rane, da bude blizu njih. Danas je puno ranjenih. Puno je onih koji su potrebni ljudske blizine, lijepe riječi, čaše vode. Ako im mi nećemo dati, tko će im je dati? Puno su onih kojima je potreban i smisao. Ne treba crkva biti socijalna ustanova, ona to nije. ali treba biti blizu i treba se prignuti, treba se obući u kožu onih koji su u toj situaciji, ne da im mis visoka, da je možda i zato što je crkva svoj karitativni rad zasnivala na tom da je stajala na poziciji moći i moćnih, ali je vršila djela milosrđa prema onima koji su bili ugroženi. Zapravo crkva je percipirana kao dio sustava moći koji je doveo do ove situacije u kojoj su neki bili, velika većina, podređeni, poniženi i socijalno i na sve druge načine ugroženi. Crkva je sa osobito svojim redovničkim zajednicama bila prignuta na te ljude, ali se percipirala kao dio moći, kao dio moćnika, onih koji su, bila je dio sustava koji je doveo do ovoga. I zato je vjerojatno revolucija uz ostale imala vrlo, vrlo težak i razarujući odnos prema crkvi. Crkva je shvaćana kao dio sustava kojeg je trebalo maknuti. Današnja crkva ne smije ponoviti tu pogrešku. I to je ono što Papa Franjo čini. Papa Franjo sa svojim načinom želi da zapravo budemo crkva siromaha za siromahe, s njima da budemo, ne da budemo percipirani izvan, nego s njima. Nije zato, on kaže, dovoljno dati milostinju, nego siromaha treba pogledati u oči, trebaš dijeliti život s njim. I takva crkva, evo, jedino je ona koja može u budućnosti zapravo biti doista onakva crkva kakvu je želio Isus Hrist, koji nije nikoga isključivo. Ja se ne moram sa svakim složiti, s njegovim stavovima, sa njegovim čak i životom koji živi. Ja mogu reći u sebi, ne trebam njemu to kazati. Često je problem što mi idemo drugima, pa mu najprije mu kaže ti kako živiš, to nije moralno, ne smiješ tako živjeti. To nije način. Nego ja trebam biti s njim, trebam mu dati prostor. Možda će se s vremenom dogoditi onda i to da on shvati da treba promijeniti život i da bi bilo bolje nešto drugo. Dakle, nikoga ne smijemo isključiti. Ne smijemo smatrati neke na način dualizma koji su spašeni dobri, a sve druge koji su loši i prokleti. A nekad kao da se događa i u današnjoj crkvi ta podjela. Čak i u samoj crkvi. Osobito odnosu crkve na neke druge pojave i izme, kako mi kažemo, koji postoje u ovom svijetu.
Spominjali ste rane sad u ovom odgovoru. Je li nužno da propuste crkve, da rane koje su nanesene iznosimo na javnom planu za cijelu javnost, ili je dovoljno da se to riješi i da se iskomunicira unutar same crkve? Jer imam nekada dojam da javnost jedva čeka da se nađe kakva mrlja da bi mogli još jače udariti bićem.
Ja mislim da nije više moguće rane samo pročistiti unutar sebe. Svi smo mi tome skloni. Crkva je, rekao sam prije, pozvana biti obitelj, pa onda kao obitelj, nažalost, ima i neke mane obitelji, da obitelj pokušava stvari rješavati unutar sebe, a znademo da obitelj također ne uspjeva riješiti sve stvari unutar sebe. Ne možemo ne spomenuti tako čestu temu obiteljskog nasilja. Evo, ja nisam spomenuo, mi u Riječice brinemo, jedni od prvih smo otvorili i najveća je u Hrvatskoj kuću koja se brine za žene žrtve zlostavljanja, za njihove obitelji. Dakle, neke stvari jednostavno nisu rješive unutar našeg sustava. S druge strane, u javnost često znaju ići poluinformacije i dezinformacije, pa i klevete. Zbog tog je ponekad važno izići s pravim informacijama, makar one iznose i pokazuju naše rane. Mene fascinira Isus. On je raspet, uskrsnuo, ali njegove rane su ostale. Nisu to više rane koje bole, ali su rane koje su znak Božje ljubavi prema nama. Ja bih htio i da ove naše rane crkve na taj način ostanu prisutne, da se one vide, ali da ne budu više rane koje krvare i bole, nego da to budu rane koje su znak uskrsnuća naše crkve. Da je ona, evo, na taj način, rješavajući ta pitanja koja su teška, napravila korak dalje. Ne možemo stvari stavljati ispod tepih, jer ovo pokušaj rješavanja unutar svog sustava je najčešće stavljanje ispod tepiha i nerješavanje ili rješavanje na neadekvatni način. Kad se radi o ovim stvarima, naravno da mi nismo oni koji mogu niti u cjelini dati odgovor na sve izazove koji izlaze iz tih situacija, i ne možemo mi to sami riješiti bez suradnje sa državnim vlastima, jer te rane i oni koji su ih izazvali nisu samo napravili prekršaj koji se tiče neke crkvene discipline, nego su često napravili i kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti kojom država štiti osobe unutar svog društvenog sustava. Mi kršćani smo s jedne strane članovi crkve, ali mi smo i dio društva. Ne možemo se ponašati na način, a često se tako može sve shvatiti i steći dojam, da od društva primamo privilegije, a ne obavljamo svoje dužnosti odnosno na društvo. Recimo i ugovori koji postoje između Svete Stolice i Republike Hrvatske polaze od pretpostavke da mi imamo i neke dužnosti odnosno naše društvo. Pa na temelju tih dužnosti, tog doprinosa koje dajemo državi, država smatra da nam treba pomoći oko toga da možemo funkcionirati kao crkva. Ne može se dakle zaustaviti samo na tom da mi ćemo dobivati ono što je država obećala, da mi sa svoje strane nećemo davati. Nesuočavanje na pravi način s ovim je s pravom pitanje koje bi se moglo postaviti u javnosti, kako mi možemo podržavati tako nekoga ko s ove strane ne čini ono što bi trebao činiti i zapravo ne poštuje nas kao društvenu zajednicu. Dakle, puno je tu pitanja koja iz tih izlaze. Svakako, ja mislim da mi više jednostavno ne možemo sami. Nismo nikad mogli. Problem je bio što smo mislili da možemo, a nismo mogli riješiti to unutar sebe, nego je, evo, potrebno izići van. I samo je pitanje kako. Ja bih volio da ja nisam morao u ovom trenutku izići na način na koji sam izišao i da sam to mogao napraviti bolje, sustavnije, mirnije, da smo mogli zapravo mi svi u Hrvatskoj napraviti jedno istraživanje pa doista pokazati stvarno stanje stvari, reći evo to je to, dogodilo se, toliko i toliko slučajeva, toliko i toliko žrtava, ti su se slučajevi tretirali dobro i prijavljeni su, ovi se nisu tretirali, vjerojatno ima i takvih, neki su stavljani pod tepih. Jednostavno je vrijeme da jednom priznamo sebi što se stvarno dogodilo i da onda okrenemo stranicu, da se u budućnosti ne mogu ponavljati ove pogreške koje se događaju u prošlosti. Mi sad imamo i dokumente koje je crkva u međuvremenu doradila i dopunila i zapravo sad nijedan od nas ne može reći da ne zna što treba napraviti. Sustav je vrlo dobro razrađen. Samo je pitanje hoćemo li mi transparentno ući u cijelu tu situaciju, hoćemo li slušati žrtve i staviti žrtve središte, da nam ne bude na klerikalistički način važniji svećenik, pa makar bio i pedofil, od onih koji su njegove žrtve. To što nam se događalo, a način na koji smo se ponašali, pokazuje da nam je on bio važniji. To se ne smije više ponoviti.
Svjedoci smo i da u današnje vrijeme svako misli da je on najpametniji, taj moralni relativizam također je na snazi. Mladi se teško poistovjećuju sa starim generacijama. Kako vi to vidite da u današnje vrijeme neko može biti autoritet u svijetu koji zapravo ne želi i ne voli autoritet?
Teško, teško. Jedino na način da ostane dostojanstven, da ne dozvoli da ga struja ponese, struja može biti i ova relativistička koju ste spomenuli, pa da mi izgubimo sve vrijednosti, da dozvolimo da nas to ponese. Mene nekad optužuju za to, iako ja ne mislim da to tako činim. Ne odričam se vrijednosti, ali ne želim da zbog toga se odrečem čovjeka u njegovoj potrebi, u njegovim izazovima, u njegovoj situaciji. Ali struja može biti unutar crkvena. Struja koja zbog vrijednosti zapravo nas nosi u sasvim drugom smjeru, da isključimo ljude. I ja vidim veći problem trenutno u toj struji koja sve više i više jača. Čak ponekad pod krinkom zalaganja za čovjeka, od začeća do prirodne smrti, gdje se o toj temi govori više s pozicija nekih političkih ciljeva i želja, negoli zbog stvarne želje da se zaštiti čovjeka. Jer pitanje je li danas crkva može zaštititi čovjeka od začeća do prirodne smrti na način da sudjeluje u različitim vanjskim manifestacijama, ili to može više i bolje učiniti da nastavi svoje poslanje obraćanja čovjeka, posvješćivanja čovjeka vrijednosti ljudskog života od začeća do smrti kroz svoje djelovanje, kroz svoj način, kroz zaštitu žene, kroz stvaranje boljih uvjeta obitelji koje se pitaju mogu li ili ne mogu imati treće dijete, kroz brigu za starije i umiruće. To je način na koji crkva možda može doprinijeti tome da život ne bude odbačen ni u trenutku začeća, ni kad se približi smrt. Manifestacije, vika, sudjelovanje na ovaj način u svađama na trgovima, po mom mišljenju, više šteti pitanju života i vrlo vjerojatno će novi zakon upravo zbog tog biti lošiji, a mi bismo trebali pokušati da kao kršćani doprinesemo da taj zakon bude barem bolji. Mi ne možemo danas, nažalost, jer nismo zreli, imati zakon koji bi zabranjivao abortus. Ali to niti ne bi bilo dobro, jer u situaciju u kojoj mi nemamo obraćene ljude, takav zakon bi bio poguban, ne samo za nerođenu djecu, nego i za njihove majke. Zato mi trebamo tražiti druge putove. I trebaju to više biti putovi Isusa Krista, putovi crkve, putovi svjetla, putovi soli, putovi kvasa, o kojima sam malo prije govorio. To je način na koji mi možemo se suočavati sa ovim izazovima u ovom vremenu u kojemu živimo. I teška su to pitanja. Ja znam da neki možda neće ni razumjeti ovaj moj govor. Ja jesam onaj koji doista želi sačuvati svaki život, od začeća do prirodne smrti. Ali smatram da moj način je drukčiji od onog načina na koji to čini ulica, i da crkva ne može i ne smije stati iza toga, jer u ovom potencijalno načinu je već prisutan određena polarizacija društva i sukob u društvu koji može krenuti u nekim smjerovima koji niko od nas ne bi želio da krene.
Oče nadbiskupe, može za kraj, što pamtite iz svojeg djetinjstva i kada ste osjetili taj poziv za svećenstvo?
Baš sam, padalo mi je na pamet što pamtim iz svog djetinjstva. Ma jedna slika koja je vjerojatno možda jedna od najranijih, povezana je sa mojom pokojnom mamom koja je nastradala, konju je vukao, pa posjet njoj u bolnici, nisam mogao doći do nje, bila je zavezana na krevetu, mama koja plače kad me vidjela, ja kad sam vidio nju, i s tim pomiješan okus prve banane koju sam pojeo u životu. To je nekako najranije sjećanje. nekako kad jedem danas bananu uvijek se ponovno želim sjetiti tog prvog okusa, nije tako više lijepa kao što je bila tad. Ta izmiješanost tih sentimentalnih osjećaja s mamom je učinila tu bananu prvu u životu posebnom. Da, što se tiče mog poziva, bila jedna mlada misa u mom selu, negdje u to vrijeme valjda, pa je to bio poticaj da sam govorio kao da bih išao u fratre. Međutim, kasnije kad nisam to htio, ljudi su to zapamtili pa su mi govorili, pa onda evo, nekako sam zbog tog u trenutku završetka osnovne škole, ne znajući gdje bi, nisam bio odlučan, a budući da su neki moji kolege prije mene otišli u Sjemenište, prijatelji, rekao da ću ja ići u Sjemenište, tako da sam krenuo u Sjemenište. I znam reći da kasnije nisam znao izići. Pokušavao jesam u nekoliko navrata, ali evo, svaki put je zapravo bilo to što sam ja trebao i želio, što sam ja želio činiti, ono što sam ja htio, ali uvijek sam nekako smatrao da trebam ne činiti ono što ja želim, nego što sam u tom trenutku otkrivao kao Božji poziv za mene. Želio sam se osloboditi tog poziva kao i neki proroci, govorio Gospodinu da nisam prikladan, međutim nekako sam u sebi osjećao da nisam nastavio ovaj poziv, zapravo slijedio svoj vlastiti poziv, a ne ono što me Bog poziva i zove. To se nastavilo i kroz biskupsku službu. Nisam želio recimo doći u Rijeku ponajmanje. Ako sam nekako prihvatio sa jednim poštovanjem i sa sviješću poslušnosti crkvi poziv u Dubrovnik, ne mogu reći to za Rijeku. Tu sam doista to osjetio kao Božji poziv da dođem u jednu situaciju za koju mi je rečeno da je teška i složena, i evo sada se to zapravo očitovalo na vani. Ali to je ono što sam ja znao i prije nego sam došao u Rijeku. I zato sam postao riječki nadbiskup. Zato što mi je rečeno da je to izazovna zadaća, smatrao sam da nemam pravo ostati ondje gdje je meni bolje. Papa Franjo mi je u pismu, odgovor na pismo koje sam ja poslao, kojem sam pokušao objasniti razloge zašto to nije poslanje koje bih ja trebao preuzeti, napisao, ne on nego kardinal, prenoseći njegovu misao, da se trebam prepustiti, hoditi tamo gdje neću. Ja nakon toga nisam mogao ne prihvatiti tu zadaću. Ali sam bio svjestan, dakle, ne više idealistički kao možda kad sam išao u Dubrovnik, gdje su opet također bile neke poteškoće za koje ja tad nisam znao. Ovdje sam znao za poteškoće, nisam došao ja na to da ja nisam to znao. Mnoge stvari sam pokušao rješavati onako kako ja znam. Možda činim to drugčije, neki to ne razumiju na način na koji ja činim. Ja razumijem to da mnogi ne razumiju, ali doista htio bih reći da želim činiti najbolje. Ako nisam u tom dobar, ako moji svećenici i vjernici Riječke nadbiskupije smatraju da moj način nije način na koji bi trebala biti vođena crkva u Rijeci, ja sam spreman i reći papi da nisam uspio, jer sam u tom trenutku kad sam prihvatio rekao da ću pokušati. Ako način na koji ja to činim nije način na koji bi trebala biti vođena neka crkva, ja nemam problema s tim da se povučem. Ja sam počeo kao župni vikar, ako treba ja se mogu i ponovno vratiti u tu službu. Ne biti čak ni župnik, nego župni vikar, meni to nije problem.
Oče nadbiskupe, hvala vam što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za slušatelje Radio Marije. Imate li još možda koju završnu poruku?
Pa ne, evo, ja vama zahvaljujem na pozivu i na sve slušatelje Radio Marije zazivam zagovor Trsatske majke milosti, koju osjećam doista kao pratiteljicu i pomoćnici u svojoj službi i naravno svima želim Božji blagoslov.
Dragi slušatelji, gost ove emisije bio riječki nadbiskup Mate Uzinić, emisiju uredio i vodio Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija.